Neljapäeva varahommikul ronisin koos Miles Hooveriga, koguduse noortejuhiga, oma vanasse autosse ja tagurdasin sõidu teele. Keegi polnud tulnud meile head teed soovima. Jälle tõend täielikust huvi puudumisest mu ettevõtmise vastu. Huvi ei puudunud ainult teistel. Tundsin seda ka enesel puuduvat. Küsisin eneselt korduvalt, mis asi ometi ajab mind New Yorki käes ajakirjast Life välja tõmmatud lehekülg? Ja miks nende poiste näod mulle nutu kurku tõid iga kord, kui ma neid vaatasin? Mul on hirm, Miles. Tunnistasin ma lõpuks, kui sõitsime Piki Pennsylvania turnpike. Hirm! Jah, et ma teen midagi rumalat. Sooviksin mingil moel veenduda, et tõesti Jumal on juhtimas ja see pole mitte minu rumala idee. Sõitsime mõnda aega vaikides. Miles. Jah. Vaatasin otsa enda ette, sest mul oli häbi talle otsa vaadata. Tahaksin väga, et sa teed proovi. Võta oma piibel, löö suvaliselt kohalt lahti ja loe näpu alt. Mais vaatas minu poole, nagu süüdistaks ta mind ebausu riituses, kuid tegi siiski, mida palusin. Ta võttis tagaistmelt oma piibli. Silmanurgast nägin, kuidas ta silmad sulges, pea tahapoole kallutas, raamatu lahti lõi ja sõrme otsustavalt ühele paigale pani. Siis luges ta oma ette ja ma nägin, kuidas ta pöördus minu poole ja mind sõnatult silmitses. Noh, küsisin ma. Piibli kirjakoht 126. psalmi, 5. ja 6. psalm. Kes silmaveega külvavad, luges Miles, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes vihke. Uue julguse ja kindlusega sõitsime New Yorki suunas. Aga see jäi meie viimaseks julgustuseks pikaks ajaks. Jõudsime New Yorki eeslinnadesse piki 46. maanteed, mis ühendab New Jersey turnpike'i George Washingtoni sillaga. Jälle olime raskustes. Mis teha, kui sillast üle oleme? Seda ma ei teadnud. Kuna vajasime bensiini, siis sõitsime silla lähedal asuva bensiinijaama juurde. Kuni Miles auto juurde jäi, võtsin ma Life'i artikli ja läksin telefoni putkasse, et helistada prokurörile, kelle nime artiklis oli mainitud. Kui ma lõpuks õige büroolin leidnud, püüdsin ma esineda kui pastor vaimulikus missioonis. Prokuröri büroos ei oldud asjast vaimustatud. Prokurör ei salli mingisugust vahelesegamist selles asjas. Head päeva, sõr! Ja sellega ühendus katkes. Lahkusin telefoniputkast ja seisatusin momendiks bensiinivaatide püramiidi kõrval, püüdes tagasi saada oma missioonitunnetust. Olime 560 kilometri kaugusel kodust, pimeduses. Väsimus, jõuetus ja kerge hirm haarasid mind. Tundsin end maha jäätuna. Kui ma seal bensiinijaama neoontuledes seisin, mõeldes äsjasele telefonikõnele, mida ma oleksin pidanud ette aimama, ei tundunud juhtimine, mille olin saanud oma maapastoraadi kabinetis enam sugugi nii veenvana. Hei, David, hüüdis Miles. Me blokeerime siin väljasõitu. sõitsime aeglaselt autoteele tagasi ja olime silmapilkselt kaasa haaratud hiiglaslikku liiklusvoolu. Kui me ka oleksime tahtnud ringi pöörata, poleks see olnud võimalik. Ma polnud veel kunagi nii palju autosid näinud ja neil kõigil oli kiire. Nad sõitsid minust mööda ja tuututasid mulle. Gigantsete veoautode õhkpidurid sisisesid minu juures. Ja millist vaadet pakkus sild? Paremal punaste tulede vool. Autode stopp tuleb meie ees. Vasakul vastu tuleva liikluse valge helk ja kõige selle üle võimas siluett, mis meile ehataeval vastu kasvas. Korraga tundsin, milline maakas ma olen. Mis me nüüd teeme? Küsisin Milesilt silla lõpul, kui tosin rohelise teeviitu näitasid autoteid, mille nimed meile midagi ei öelnud. Kahtluse korral, ütles Miles, järgi ees sõitvat masinat. Meie ees sõitev auto näis suunduvat üle Manhattanile. Me tegime sama. Vaata, ütles Miles pärast seda, kui olime kaks korda punasest tulest läbi sõitnud ja peaaegu ühe politseiniku alla ajanud, kes meile kurvalt pead raputades järele vaatas. Siin on tuttav nimi, Broadway. Tuttav tänavanimetus oli nagu kodune nägu võõraste hulgas. Me lugesime Broadway nummerdatud silte 200 alanevalt 50-ni. Ja järsku olime Times Square'il. Mõtlesime mõlemad Philipsburgi vaiksetele õhtutele, kui Mais luges filmitiitleid reklaamtulpadelt. Alasti saladus, armastuseta armastus, öine tütarlaps, häbi. Suured valged tähed ühel kinol teatasid ainult täiskasvanutele. Kuna selle all nägi punases mundris mees vaeva, et rahutud tõuklevat laste hulka järjekorras hoida. Mõni kvartal hiljem märkasin firmade Macy ja Gimbels nimesid. Mu süda hüppas neid nähes. Neid nimesid ma tundsin. Gwen tellis nendest kauplustest kaupa. Soojad sokid, mida olin lubanud jalga tõmmata, pärinesid, ma arvan, Gimbelsist. See oli kukkupuute punkt vana ja proovituga. Nende kaubamajade lähedusse tahtsin jääda. Vaatame siia lähedale hotelli, panin ma Milesile ette. Teisel pool tänavat oli Martinig ja me otsustasime selle kasuks. Nüüd parkimisprobleem. Hotelli vastas oli parkimisplats. Aga kui mees sissepääsul ütles $2 öö, sõitsin ma rutates tänavale tagasi. Ta nõuab sellepärast nii, et me tuleme provintsist, ütlesin Maisile, kuna ma kiirustades nördinult minema sõitsin. Nad mõtlevad, et võõraga võib kõike teha. Poole tunni pärast olime siiski samal parkimisplatsil tagasi. Olgu, teie võitsite, ütlesin mehele, kes ei naeratanudki. Mõne minuti pärast olime oma tubades Martinge hotelli 12. korrusel. Seisin tükk aega akna juures ja vaatlesin rahvast ja sõidukeid all. Hooti puhus tuuleil rämpsu ja ajalehepaberit ümber nurga. Grupp teismelisi tungles lõkke ümber üle tänava. Neid oli 5. Nad keksisid külmas ühelt jalalt teisele, sirutasid käed leekide kohale ja arvatavasti arutasid, mida peaks ette võtma. Sõrmitsesin oma taskus ajakirja Life lehekülge ja mõtlesin, kuidas mõni kuu varem 7 võib-olla nende sarnast, olid kõndinud tüdimusest ja igavusest Highbridge'i parki. Proovin veel korraks prokuröri büroosse helistada, ütlesin Milesile. Minu imestuseks oli see veel avatud. Teadsin, et muutun tüütavaks, aga ma ei osanud endale ette kujutada, kuidas ma muidu pääseksin nende poiste juurde. Helistasin kaks korda, siis veel kord. Lõpuks oli keegi segamisest nii tüdinenud, et seletas mulle. Vaadake, ainuke isik, kes võiks anda luba neid poisse külastada, on kohtunik Davidson isiklikult. Ja kuidas on kohtunik Davidsoni jutule? Tüdinult vastati. Ta on homme hommikul kohtus. Gold Street 100. Ja nüüd head õhtut, reverend. Palun ärge enam siia helistage. Ma ei saa teid aidata. Püüdsin veel helistada kohtunik Davidsonile, aga taam keskjaamas ütles, et tema juurde on ühendus katkestatud ja tal on kahju, aga mingit võimalust ühenduseks ei ole. Läksin voodisse, kuid ei saanud magada. Minu harjumatuile kõrvadele olid öised suurlinna hääled täis hädaohtu. Ma veetsin need pikad tunnid ühtaegu imestades, milleks ma siia olin küll tulnud. Ja palavas tänupalves, et olgu mis on, ma ei pea siia mitte kauaks jääma. Teisel hommikul tõusime Maisiga varsti pärast kella 7. Riietusime ja tasusime hotelli arve. Me ei söönud hommiku ainet. Tunnetasime instinktiivselt, et midagi otsustavat on ees ja et paastumine mõjub meie vaimsele ja ihulikule valmidusele hästi. Kui me oleksime New Yorki paremini tundnud, siis oleksime kohtusse sõitmiseks valinud metroo. Aga me ei tunnud. Niisiis me võtsime oma auto parkimisplatsilt, küsisime teed Gold Streetile ja sõitsime jälle piki Broadwayd. Gold Street 100 on hirmu äratav mammutehitis, kuhu voolevad inimesed, kes on üksteisele vihased või janunevad kättemaksu. Sealt käib läbi sadasid, kellel on õigusnõudmisi, aga see tõmbab kokku ka uudishimulikke, kes tulevad, et teiste viha ohutust kaugusest jälgida. Selle ennelõunal, kui Michael Farmeri protsess pidi toimuma, ütles üks mees ümber olijaile. Elektritool on niisugustele liiga hea. Siis pöördus ta vormis valvuri poole, kes seisis suletud ukse ees. Peaks neid noori pätte õieti õpetama, oi peaks neile ikka näitama. Valvur pistis pöidlad vöö vahele ja keeras mehele selja, nagu oleks ta ammu juba selgeks saanud, et see on ainuke kaitseviis ise hakanud õiguse mõistete vastu. Kui me poole üheksa paiku kohale jõudsime, oli seal juba 40 inimeseline järjekord, kes kõik tahtsid pääseda kohturuumi. Avastasin hiljem, et seal oli 42 istekohta pealtvaatajatele. Olen tihti mõelnud, et kui oleksime jäänud hommikueinele, oleks kõik see, mis järgnes 28. veebruaril, võtnud teise suuna. Poolteist tundi seisime järjekorras, julgemata sealt lahkuda, sest oli teisi, kes ootasid juhust, et astuda meie asemele. Kord, kui keegi kohtuametnik möödus järjekorrast, näitasin ma uksele koridori lõpus ja küsisin, kas see on kohtunik Davidsoni ametiruum? Ta noogutas. Mis te arvate, kas ma võiksin temaga kõnelda? Mees vaatas mulle otsa ja naeris. Ei vastanud midagi, ainult mõmises pool pilkavalt, pool lõbusalt ja kõndis edasi. Enne kella 10 avas valvur kohturuumi uksed ja me läksime ükshaaval väikesesse eesruumi, kus kõik põgusalt läbi otsiti. Me tõssime käed üles. Mõtlen, nad otsisid relvi. Nad on ähvardanud kohtuniku elukallale kippuda. Seletas mees minu ees, pooleldi minu poole pöördudes, kui teda läbi otsiti. Draakoni jõuk ütelnud, et nad talle kohtus alles näitavad. Maes ja mina istusime kahele viimasele toolile. Leidsin end jälle selle mehe kõrvalt, kes arvas, et kohus peaks kiiremini tegutsema. Need poisid oleks pidanud juba ammu olema surma mõistetud, eks ole? Ütles ta mulle enne, kui jõudsime istuda. Ja pöördus kohe oma teise naabri poole sama küsimusega, ootamata minult mingit vastust. Olin hämmastunud kohturuumi mõõtmetest. Ma olin kujutanud ette suurt ruumi sadade istmetega. Arvan, et see mõte pärines Hollywoodist. Tegelikult oli pool ruumist hõivatud kohtupersonali poolt, veerand ajakirjanikest ja üks väike osa jäi avalikkusele. Mu sõber paremal kommenteeris kohtu käiku. Suur grupp mehi kõndis sisse kohtunike taga ja mind informeeriti, et need on kohtu poolt määratud kaitsjad. Arvult 27, ütles mu sõber. Peavad riigi poolt tellitud olema. Keegi hakkaks kõndsa kaitsema. Pealegi pole neil raha. Hispaania poisid. Teate isegi. Ma ei teadnud, aga ei vastanud midagi. Nad peavad kaitsjana esinema. Riigi seadus esimese järgu mõrvas. Kõik peaksid saama toolile. Kõik korraga. Siis tulid poisid ise sisse. Ma ei tea, mida ma olin oodanud. Mehi, arvan ma. Lõppude lõpuks oli see ju mõrva protsess ja mul polnud tõesti ettekujutust, et lapsed võiksid sooritada mõrva. Aga need olid lapsed. Seitse kühmus, hirmutatud, kahvatud kõhna last, süüdistatud brutaalses mahalöömises. Sellest protsessist olenes nende elu ja surm. Iga üks oli käerauda pidi valvuri külge aheldatud ja iga vangivalvur oli ebatavaliselt robustne, nagu oleksid nad kontrastiks välja valitud. Seitse poissi juhiti ruumi vasakusse äärde. Nad pandi istuma ja võeti ära käerauad. Ainus viis neid kohelda, ütles mu naaber. Ettevaatus ei ole nende puhul iial ülearune. Oh jumal, kuidas ma neid poisse vihkan? Jumal näib olevat ainuke, kes neid ei vihka, vastasin mina. Keegi koputas haamriga ja kutsus kohust korrale, sest kohtunik astus kärmelt saali ja kõik tõusid püsti. Jälgisin protseduure vaikselt, mitte nagu mu naaber. Ta väljendas ennast nii valjuhäälselt, et inimesed mitu korda ümber pöörasid ja meid jõllitasid. Sellel hommikul oli ka üks tüdruk tunnistajate pingis. See on jõugunukk, kuulsin oma naabrilt. Nukk on jõuguhoor. Tüdrukule näidati nuga ja küsiti, kas ta tunneb seda. Tüdruk nõustus, et see on sama nuga, millelt ta oli pühkinud verd mõrva ööl. Terve ennelõunane aeg kulus selle fakti tuvastamiseks. Ja siis oli kogu protseduur järsku möödas. See oli mulle üllatuseks ja võib osaliselt selgitada sellele järgnevat. Mul polnud aega järele mõtlemiseks, mida ma nüüd pean tegema. Nägin kohtunik Davidsoni seismas ja teatamas, et kohus on edasi lükatud. Oma vaimusilma ees nägin teda ukse poole astumas, saalist lahkumas ning alatiseks kadumas. Mulle tundus, et kui ma nüüd temaga ei räägi, siis ei saa ma iialgi seda teha. Ma lähen ja kõnelen temaga, sosistasin ma Milesile. Sa oled arust ära! Kohtunik korraldas oma riideid ja valmistus lahkuma. Kiires palves haarasin parema käega oma piibli, lootas, et see näitab, et ma olen jutlustaja ja trügisin Milesist mööda saali ette. Teie kõrgeausus, hüüdsin ma. Kohtunik Davidson keeras tusaselt ja vihaselt ringi kohtukorra rikkumise tõttu. Teie kõrgeausus, kas te ei tahaks mind kui vaimuliku austada ja jutule võtta? Selle ajaga olid aga valvurid minuni jõudnud. Ma mõtlen, et nende toorus on seletatava asjaoluga, et kohtuniku elu tuleb kaitsta. Kaks neist haarasid mu küünarnukist kinni ja surusid mind koridori, kuna ajakirjanduse poolel äkki kõik läbisigi hüüdsid, jooksid ja tormasid välja paasu poole, et pilti teha. Valvurid andsid mind üle kahele sinisele mundrile. Pange uksed kinni, käskis üks politseinik. Ärge kedagi välja laske. Ja siis minu poole pöördudas. No härra, kus on revolver? Kinnitasin talle, et mul revolverit pole. Mind otsiti veel kord läbi. Kellega te siin koos olite? Kes seal veel on? Miles Hoover. Ta on meie noorte juht. Nad tõid Milesi sinna. Ta võbises. Vist siiski rohkem vihast ja häbist kui hirmust, mõtlesin ma. Kuni politsei mind küsitles, õnnestus mõningail ajakirjanikel ruumi tungida. Näitasin politseile oma ordineerimispabereid. Nii nad said teada, et olen hea soovlik vaimulik. Nad arutasid oma vahel, mis suguse kaebuse nad minu peale peaksid tõstma. Seersant ütles, et küsib kohtunik Davidsonilt järele. Kui ta ära läks, langes meile kaela ajakirjanike küsimuste rahe. Kust tulime? Miks seda tegime? Kas me oleme draakoni jõugu poolt? Kas me oleme kirikupaberid varastanud? Kas me oleme kirikupaberid võltsinud? Seersant tuli tagasi ja ütles, et meie vastu ei tõsteta mingit kaebust. Meid lastakse seekord minna, kui ma luban mitte iialgi enam tulla. Ärge muretsege, ütles Miles. Ta ei tule enam kunagi. Nad saatsid meid jõhkralt koridorist välja. Seal ootas mind ajalehe meeste poolring võtta valmis kaameratega. Üks küsis, hei, reverend, mis raamat teil seal on? Minu piibel. Kas te häbenete seda? Muidugi mitte. Ei. Mis te seda siis peidate, hoidke ta üleval nii, et me näeksime? Ma olin küllalt naiivne seda üleval hoidma. Välk sähvis ja äkki taipasin, kuidas kõik saab olema ajalehes. Piiblit lehvitav sassis juustega maapastor sega mõrvaprotsessi. Üks, ainult üks ainus reporter oli rohkem objektiivne. See oli Gabe Pressman NBC uudistest. Ta küsis mult mõned küsimused selle kohta, miks olen huvitatud poistest, kes on toime pannud jäleda mõrva. Kas te olete kunagi vaadelnud nende poiste nägusid? Jaa, muidugi. Ja te võite veel küsida nii? Keit Pressman naeratas vaevu märgatavalt. Mõistan, mida te tahate ütelda. Igatahes reverend, te olete erinev teistest uudisimutsejatest. Muidugi olin ma erinev. Arvasin, et mul on eriline jumalik ülesanne, kuid ma polnud teinud muud, kui mänginud narri. Erinev küllalt, et tuua häbi oma kirikule, linnale ja perekonnale. Nii pea, kui nad lasksid meid minna, ruttasime parkemisplatsile, kus meie auto oli teeninud juba uue $2 maksu. Miles ei lausunud sõnagi. Hetkel, kui saime autosse, sulgesin ukse ja nutsin 20 minutit. Lähme koju, Miles. Lähme siit minema. Sõites tagasi üle George Washingtoni silla, pöördusin ja vaatasin veel kord New Yorkis siluetti. Järsku meenus mulle kirjakoht psalmidest, mis meid oli julgustanud. Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõisates. Mis juhtimine see küll oli olnud? Hakkasin kahtlema, kas jumalalt võib tõesti õpetust saada, kui võetakse nii-öelda näpualt. Kuidas lähen oma naise, oma vanemate, oma koguduse ette? Olin seisnud koosoleku ees ja jutlustanud, et jumal on mu südant puudutanud, aga nüüd pean minema koju ja ütlema, et olin teinud vea ning et ma jumala südamest üldse midagi ei tea.